ำหรับการปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วว่าเราจะต้องสร้างคุณธรรมคุณธรรมทั้ง5อย่างนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อเราทำให้เป็นใหญ่คือมีสิทธิ์มีหน้าที่ในความเป็นใหญ่ที่เรียกว่าสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เรียกว่าความเป็นใหญ่ในคุณธรรมเพียงแต่ความเป็นใหญ่เท่านั้นยังไม่เพียงพอท่านจึงแยกลักษณะออกไปให้ความเพียรคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีกำลังขึ้นที่เรียกว่าศรัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละคือให้สร้างมีกำลังเข้มแข็งขึ้นเหมือนกันกับความเป็นใหญ่บุคคลที่เป็นคนใหญ่จะใหญ่ในหน้าที่การงานก็ดีหรือจะใหญ่ในรูปร่างกายก็ดีสักแต่ว่าความเป็นใหญ่แต่ไม่มีกำลังก็ไม่สามารถที่จะครองตัวไปได้หรือครองหน้าที่ตำแหน่งไปได้ต้องอาศัยเป็นผู้ที่มีกำลังด้วยเพราะกำลังนี้จะสามารถทำให้หน้าที่การงานสำเร็จลุล่วงไปได้ยิ่งถ้าเป็นงานบริหารย่อมเป็นผู้ที่มีกำลังพร้อมทุกอย่างเมื่อมีกำลังแล้วก็สามารถที่จะบริหารงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปจะเป็นงานประเภทใดก็ตามต้องอาศัยกำลังหรือมีกำลังความคิดมีกำลังความฉลาดมีกำลังใจจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ไปได้และก็ยังมีกำลังอื่นอีกเป็นเครื่องช่วยกันฐานใดก็ดีความเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ย่อมสร้างกำลังขึ้นคือกำลังทั้ง5อย่างนี้จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันแยกจากกันไม่ได้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงอาศัยกำลังศรัทธาคือมีความเชื่อที่มีกำลังที่เข้มแข็งเมื่อความเชื่อที่มีกำลังเข้มแข็งแล้วจะไม่มีอะไรมาลบล้างความเชื่อได้เพราะความเชื่อมีเหตุมีผลเป็นความเชื่อที่หนักแน่นเป็นความเชื่อที่มีกำลังสิ่งอื่นไม่สามารถจะมาทำลายได้กิเลสทั้งหลายก็จะมาทำลายศรัทธาความเชื่อนี้ไม่ได้จะเป็นมารก็มาทำลายไม่ได้ขันธมารทำลายกำลังศรัทธาไม่ได้กิเลสมารทำลายกำลังศรัทธาไม่ได้คือมีกำลังเหนือกว่าอุปสรรคเหนือกว่าสิ่งที่มาขัดขวางแล้วความเชื่อจึงจะเป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองศรัทธาเป็นศรัทธาไม่ได้เป็นศรัทธาที่กลับกรอกหลอก เป็นศรัทธาที่มีความมั่นคงเป็นศรัทธาที่รักษาตัวได้คือเป็นศรัทธาที่พอสูงพอแก่การถึงมรรคถึงผลจึงถึงมรรคถึงผลได้วิริยะพละเราก็สร้างกำลังของความเพียรขึ้นคือความเพียรเป็นความเพียรที่มีกำลังถ้าไม่มีกำลังความเพียรก็ต้องอ่อนลงได้ทำบ้างไม่ทำบ้างเดี๋ยวก็มีเหตุนั้นขัดข้องมีเหตุนี้ขัดข้องมีอุปสรรคร้อยอย่างพันประการแต่ถ้าความเพียรที่มีกำลังแล้วไม่มีสิ่งใดจะมาขัดขวางไม่มีสิ่งใดจะมารังควานสามารถปฏิบัติได้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติไม่ท้อถอยจึงสามารถทำความเพียรไปได้ตลอดความเพียรพยายามเมื่อมีกำลังขึ้นก็เป็นเนื้อเป็นตัวของความเพียรคือเป็นความเพียรแท้เป็นความเพียรที่ดีจึงมีความเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยถ้าคนไม่มีกำลังในความเพียรแล้วก็จะเอาตั้งแต่โอกาสที่อำนวยหรือเอาตั้งแต่จะคิดขยันขึ้นมาเป็นความเพียรที่กลับกรอกหลอกหลอนได้ไม่ใช่เป็นความเพียรผิดคือทำอะไรไม่ทำจริงนั่นเองบางทีก็ทำเพื่อเอาหน้าเอาตาทำเพื่อเป็นการประจบประแจงทำเพื่อให้คนอื่นงงงวยในการกระทำของเราก็เลยเกิดมีเล่ห์มีเหลี่ยมเกิดมีมารยาสาไถในการประกอบความภาคความเพียรได้ไม่เป็นความเพียรที่มีสัตว์มีจิตไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความดีความชอบไม่ได้ทำเพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องแก่ตัวเองถ้าเกิดเป็นความเพียรขึ้นแล้วความเอาใจใส่ความปักไฟในหน้าที่ที่เราจะต้องทำนั้นต้องมีเป็นโอกาสเป็นเวลาที่ทำได้เสมอไม่มีการขัดข้องแล้วก็ทำไปสม่ำเสมอจึงจะเรียกว่าความเพียรเป็นความเพียรความเพียรที่มีกำลังไม่มีอะไรมาลบล้างความภาคเพียรพยายามได้ต้องมีความกล้าความอาจหาญแม้จะเกิดความทุกข์ยากลำบากประการใดก็ยอมเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นคือไม่ละทิ้งในข้อปฏิบัติของตนต้องทำอยู่ตลอดกาลจึงจะเรียกว่าความเพียรมีกำลังสติพลังสติความระลึกได้ก็มีกำลังไม่พลั้งไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมควรที่จะหลงลืมก็ไม่ลืมระลึกได้อยู่เสมอความสามารถในการระลึกไม่ท้อไม่ถอยไม่มีสิ่งใดที่มาลบล้างสตินี้ได้สติเป็นสติสติเป็นสติของตัวเองโดยไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้มีใครตักเตือนจะต้องตักเตือนตัวเองว่ากล่าวตัวเองรู้ในตัวเองมองเห็นในตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่มีสติดีเท่าใดหรือขาดสติมากน้อยเท่าไหร่เราก็รู้ในเราสติจึงเป็นสติไม่มีการได้ควบคุมไม่ได้ล่อลวงให้มีสติอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสติเองควบคุมตัวเอง จึงจะเรียกว่าสติพลังกำลังของสตินี่สมาธิพลังความแน่วแน่ของจิตจิตนี้จะต้องชำนิชำนาญแต่ก็มีกำลังไม่มีสิ่งใดที่จะมาลบล้างไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้เสื่อมให้อ่อนลงไปเป็นสติที่ยั้งตัวของตัวไว้ได้ต้องการจะ ให้จิตนี้มีสมาธิเมื่อใดก็มีได้สามารถรวดเร็วคล่องแคล่วชำนิชำนาญในการเข้าจิตสู่สมาธิความแน่วแน่ของจิตมีอยู่อย่างนั้นคือแน่วแน่ต่ออารมณ์อันหนึ่งแม้จะมีธุระที่เราจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็คิดเฉพาะเรื่องแล้วก็วกเข้ามาอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความแน่วแน่ไม่ได้คลั่งคลือหลงหลีกไม่ได้เสื่อมเสียสมาธิจึงเป็นสมาธิที่มีกำลังสามารถคุ้มครองรักษาภูมิของตัวเองไว้ได้จึงเรียกว่าสมาธิพลังปัญญาพลังปัญญามีความเฉลียวฉลาดแก้วกล้าสามารถอ่านอ่านไม่เป็นความคิดที่โลเลไม่เป็นความคิดที่ไร้เหตุไร้ผลมีความฉลาดรอบรู้อยู่เสมอขณะจิตคิดขึ้นมาก็ต้องพร้อมด้วยปัญญาตัวปัญญานี้คอยกำกับอยู่กับความคิดความเห็นทุกอย่างไม่ได้ปล่อยปะละเลยให้อารมณ์ต่างๆแทรกเข้ามาได้รู้เท่าในอารมณ์ทั้งหลายได้เสมอปัญญาจึงเป็นปัญญาที่มีกำลังสามารถพิจารณาค้นคิดในเหตุในผลได้ตลอดกาลจึงจะจัดได้ชื่อว่าเป็นปัญญาพลังเมื่อกำลังทั้งห้านี้เกิดพร้อมกันต่างเป็นกำลังซึ่งกันและกันแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลสมควรแก่การตรัสรู้มรรคผลได้ที่เรายังไม่ได้ก็คือกำลังของเรายังไม่พอนั่นเองเราจะต้องบำเพ็ญอบรมบ่มนิสัยให้กำลังทั้งห้านี้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นเราจึงจะสามารถบรรลุเข้าถึงคุณงามความดีได้คือเข้าถึงธรรมส่วนอริยได้ต้องขึ้นอยู่ที่กำลังหากว่ากำลังยังไม่เพียงพอก็ยอมไม่ได้แม้จะมีความรู้ความฉลาดเท่าไหร่อย่างพระสารีบุตรท่านมีปัญญาเฉลียวฉลาดก็จริงอยู่แต่แล้วกว่ากำลังของท่านจะพร้อมเมื่อได้มาบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องอบรมบ่มนิสัยให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นแล้วจึงได้ตรัสรู้ต่อภายหลังคือกำลังไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากันคุณธรรมทั้งห้านี้จะต้องมีกำลังสม่ำเสมอกันมีอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีพร้อมกันเหมือนกันกับร่างกายของเราแขนมีกำลังแต่ขาไม่มีกำลังก็ไม่ได้ต้องพร้อมกันแขนก็ต้องมีกำลังขาก็ต้องมีกำลังอวัยวะทุกส่วนต้องมีกำลังพร้อมๆกันจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาได้เล รืองานระดับประเทศเขาก็ต้องมีกำลังกำลังต้องพร้อมกันทุกกระทรวงทบวงกรมต่างๆต้องพร้อมกันบ้านเมืองจึงจะเจริญขึ้นได้ฐานใดก็ดีคุณธรรมที่เราบำเพ็ญนั้นต้องพร้อมกันถ้าหากกำลังอย่างใดอย่างหนึ่งมีแต่อันอื่นไม่มีก็ไม่ได้เพราะศรัทธาถ้าหากมีกำลังศรัทธาอย่างเดียวก็เป็นโลดโผนจนเกินไปก็ใช้การไม่ได้ศรัทธาก็ต้องประกอบวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความแน่วแน่มั่นใจปัญญาความเฉลียวฉลาดต้องพร้อมกันจึงได้หากมีกำลังปัญญาอย่างเดียวความพุ่งสร้างก็เกิดขึ้นต้องอาศัยความสงบความแน่วแน่ของจิตถ้าไม่มีศรัทธาด้วยความคิดความเห็นก็จะผิดไปได้เพราะฉะนั้นจึงอาศัยซึ่งกันและกันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันผู้ที่ได้ตรัสรู้มรรคผล ในขณะที่จะถึงมรรคถึงผลนั้นท่านจึงว่าธรรมสามัคคีคือธรรมทั้งหลายนั้นจะต้องพร้อมกันเป็นกำลังในขณะนั้นศีลสมาธิปัญญาต้องพร้อมกันกำลังทั้งห้านี้ก็ต้องพร้อมกันแล้วจึงจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือความพร้อมเพียงแห่งธรรมถ้าธรรมแตกสามัคคีกันก็ไม่ได้ต้องพร้อมกัน ฉะนั้นที่เราปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาความปฏิบัตินี้ก็ต้องพร้อมกันมีความสามัคคีกันจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญได้ถ้าเราอยู่คนเดียวนั้นเราต้องพร้อมคนเดียวแต่ถ้าอยู่ร่วมกันหลายคนจำเป็นจะต้องพร้อมกันถ้าไม่พร้อมกันก็สร้างความเจริญขึ้นไม่ได้บ้านเมืองก็เหมือนกันต้องอาศัยความพร้อมเพียงกันจึงจะปรับปรุงความเจริญแก่บ้านแก่เมืองได้ถ้าแตกสามัคคีกันแล้วสร้างความเจริญขึ้นไม่ได้มีแต่จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเท่านั้นหมู่คณะทั้งหลายก็เหมือนกันต้องอาศัยความพร้อมเพียงกันจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญถ้าต่างคนต่างบวชดีไม่มีความสามัคคีกันแล้วนั่นคือทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความพินาศชิบหายในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราจะถือว่าเราดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องพร้อมดีคุณธรรมนั้นก็ดีคุณธรรมนี้ก็ดีต้องเอาดีมาบวกใส่กันแล้วเราจึงจะดีขึ้นเราไปดีเพียงชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวจัดว่าดียังไม่ได้เราต้องเอาดีพร้อมกันเหมือนกันกับคนที่มีความสวยงามความสวยงามนี่ก็ต้องพร้อมไม่ใช่งามอย่างเดียวงามพร้อมกันหมดอวัยวะร่างกายก็ต้องพร้อมกันหน้าก็ต้องพร้อมตาก็ต้องพร้อมจมูกก็ต้องพร้อมคิ้วก็ต้องพร้อมปากก็ต้องพร้อมอะไรก็ต้องพร้อมกันไปหมดจึงจะเป็นคนสวยงามได้ไม่ใช่งามอย่างเดียวถ้างามอย่างเดียวเขาก็ไม่จัดว่าสวยงามได้คือมีส่วนสัตว์พร้อมกันทุกอย่างจึงจะเป็นคนสวยงามได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันคุณธรรมต้องพร้อมกันดีด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันเพราะคุณธรรมจะไปแยกกันออกยังไม่ได้ จะต้องอาศัยกันอยู่อย่างนั้นศรัทธาก็ต้องอาศัยคุณธรรมอย่างอื่นอย่างอื่นก็ต้องอาศัยศรัทธาถ้าขาดอันหนึ่งก็ไม่ได้มีแต่ความเพียรเราไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้มีแต่ความเชื่อไม่มีความภาคความเพียรก็ไม่ได้ถึงแยกกันออกไม่ได้ต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันแยกตั้งแต่ลักษณะแยกแต่คำพูดเท่านั้นภาคปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันคือเกิดอยู่ที่จิตมีอยู่ที่จิตเท่านั้นศรัทธาก็อยู่ที่จิตความเพียรก็อยู่ที่จิตสติก็อยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่อื่นมีอยู่ที่จิตเกิดขึ้นที่จิตตั้งอยู่ที่จิตแล้วเมื่อจิตของเรามีคุณธรรมเหล่านี้กายของเราก็ประกอบอีกวาจาของเราก็ประกอบอีกคือประกอบสัดส่วนเข้ากันเพราะว่าคุณธรรมนี้สำเร็จออกมาจากจิตเราจะเดินจงกรมก็เพราะเราเชื่อในการประกอบความภาคความเพียรอย่างนี้แล้วเราจึงได้เดินเรารักษาวาจาของเราพูดแต่พอเหมาะพอดีเพราะเนื่องจากเรามีความเชื่อแล้วว่าพูดมากก็เป็นเรื่องเลวไหลพูดมากเท่าใดความโกหกก็ต้องแทรกเข้ามานี้เราก็รู้เท่าอยู่แล้วเราจึงได้เลือกพูดแต่เรื่องที่ควรพูดคำที่ควรพูดพอประมาณรู้จักประมาณในตัวเองมาเราพูดไปแล้วจิตของเราจะสงบอยู่ใหม่หรือจิตของเราจะพุ่งซ่านไปเราก็ต้องรู้ฉะนั้นเมื่อคุณธรรมนี้มีอยู่ที่จิตแล้วความเพียรก็ออกมาเป็นทางกายบ้างทางวาจาบ้างเราก็ประกอบส่วนกันเข้าไปเราจะนั่งสมาธิเราก็มีความเพียรเราก็สามารถเพราะกำลังของเรามีแม้จะมีอุปสรรคความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นก็ตามแต่เพราะกำลังของความเพียรเรามีกำลังสติเรามีกำลังสมาธิเรามีกำลังปัญญาเรามีเราก็เอาชนะไปได้เราก็ไม่ท้อถอยที่เราท้อถอยกันอยู่ก็เนื่องจากกำลังของเรายังไม่พอนั่นเองเมื่อกำลังไม่พอเราก็ต้องท้อถอยอะไรก็ท้อถอยศรัทธาก็เฉื่อยชาไปความแน่วแน่ก็ไม่มีคือเชื่อก็เชื่อนิดนิดหน่อยหน่อยเชื่อขึ้นเชื่อกลางไปเราไม่ได้เชื่อลงอย่างเต็มที่ไม่ได้สัตว์ได้ส่วนของความเชื่อสรุปแล้วก็คือคุณธรรมทั้งหลายนี้ต้องมีสัดส่วนสม่ำเสมอกันแล้วจึงจะเป็นไปได้ที่ต้องพร้อมกันต้องมีสัดส่วนให้พอเหมาะพอดีกันเมื่อมันพอดีแล้วก็จึงจะเกิดดีขึ้นมาได้ถ้าขาดความพอดีก็ดีไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องสร้างความพอดีในการประพฤติปฏิบัติแต่ความพอดีเราก็ต้องรู้จักว่าทำอย่างนี้พอเหมาะพอดีหรือไม่เราต้องรู้ในตัวของเราอีกขึ้นอยู่กับปัญญาของเราที่จะมีเหตุมีผลในการค้นคิดในการสำรวจนี่แหละเมื่อเราสร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ให้เป็นใหญ่ขึ้นมาในตัวของเราแล้วก็ต้องเป็นใหญ่ที่มีกำลังจึงจะสามารถดำเนินข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งคุณธรรมให้ได้ดื่มรสของพระสัทธรรมนี้ได้ต้องอาศัยสร้างกำลังขึ้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงเป็นผู้ที่ทำด้วยความเข้มแข็งมีความสามารถอ่านหารต้องเอาชนะต่ออุปสรรคทั้งหลายคือไม่ท้อถอยครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติในสมัยก่อนท่านเป็นผู้เข้มแข็งกลัวที่ไหนไฟมันที่นั้นใครมีที่ไหนต้องกล้าเข้าไปประจันบานต่อภัยอันตรายเพื่อจะให้มันได้ชัยชนะท่านต้องแก้วกล้าสามารถอาหารเจ็บป่วยมาจับไข้มานั่งภาวนาเดินจงกรมเอาจนมันชนะเอาจนสั่งจากความเป็นไข้ท่านต้องทำความเพียรด้วยความกล้าหาญอย่างนั้นไม่ใช่จะเป็นคนที่ทำให้จิตใจของตนหดหู่อยู่กลัวทุกข์เท่าใดเราก็ยิ่งได้ทุกข์เราจะต้องผ่านประสบเหล่านี้เอาชีวิตคือเอาความตายของเรานี่ไว้ข้างหลังเราต้องกล้าจนเหนือความตายไปอีกเราจึงจะได้พบคุณธรรมภาษาเก่าท่านว่าใจกล้าจึงได้ขี่ช้างงาถ้าใจไม่กล้าเราขี่ช้างงาไม่ได้เพราะช้างงามันจะต้องมีพยศร้ายของมันอยู่คนขี่คอมันหรือควานช้างต้องเป็นคนที่เข้มแข็งต้องเป็นคนที่กล้าหาญชนะใจช้างที่มันมีพยศได้ฉันใดก็ดีกิเลสของเรามันมีพยศร้ายอยู่แล้วฉะนั้นเราจะต้องเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติเราจึงจะเอาชนะต่อความชั่วต่อกิเลสของเราได้นี่แหละการดำเนินข้อปฏิบัติของพวกเราจงพยายามทำจิตใจให้มีความสามารถอาจหาญดังกล่าวแล้วจะถือว่าเราเป็นเด็กอยู่ไม่ได้เพราะความเป็นใหญ่นับตั้งแต่วันเกิดมามีความเป็นใหญ่ในตัวนั้นทุกๆคน ความเป็นใหญ่ในความเป็นชายเป็นหญิงบุรีศีลสี่เป็นใหญ่ในความเป็นชายอิทินทรีย์เป็นใหญ่ในความเป็นหญิงซึ่งต่างคนที่เป็นหญิงเป็นชายมีความเป็นใหญ่ในตัวของตนคือมีสิทธิ์มีหน้าที่ที่คนอื่นจะมาก้าวก่ายไม่ได้ต่างก็มีสิทธิ์ในความเป็นใหญ่อันนี้แต่เพราะบางคนไม่รักษาความเป็นใหญ่คือความเป็นใหญ่ไม่พอตัวอย่างพวกกระเทยจะเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะเป็นชายก็ไม่ใช่แม้รูปร่างกายเป็นใหญ่แต่ว่าจิตใจไม่เป็นใหญ่เมื่อเรารู้จักว่าเราเป็นใหญ่เราก็รักษาหน้าที่ความเป็นใหญ่ของเราให้สมบูรณ์สมบูรณ์ในความเป็นชายสมบูรณ์ในความเป็นหญิงหน้าที่ชายจะประพฤติตัวอย่างไรต้องทำตามหน้าที่ของตนเพราะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ชายจะไปเปลี่ยนแปลงเป็นหญิงย่อมเป็นไปไม่ได้ หญิงจะเปลี่ยนเป็นชายก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเรารู้จักว่าเราเป็นใหญ่เราก็รักษาหน้าที่ความเป็นใหญ่ของเราไว้นอกจากนั้นจักขุนสี่ตาของเรายังเป็นใหญ่คือใหญ่ในการเห็นรูปสิ่งอื่นจะมาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปไม่ได้ต้องตาเท่านั้นโสตินทรีย์หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงสิ่งอื่นจะมาแย่งความเป็นใหญ่ในการฟังไม่ได้มีสิทธิ์มีหน้าที่เต็มสัดเต็มส่วนคานินทรีย์จมูกของเราก็เป็นใหญ่ในกาการดมกลิ่นใครจะมาดมกลิ่นแทนไม่ได้ต้องจมูกเท่านั้นจิวหินทรีย์ลิ้นของเราก็เป็นใหญ่ในการรู้รสสิ่งอื่นจะมารู้รสด้วยลิ้นไม่ได้มีลิ้นอย่างเดียวที่รู้รสรู้จักว่าเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานต้องลิ้นกายินทรีย์ความรู้สึกในการสัมผัสถูกต้องเป็นหน้าที่ของกายนอกจากกายแล้วมารู้สึกด้วยไม่ได้มนินทรีย์รู้จักนึกคิดรับรู้อารมณ์ต่างๆเป็นหน้าที่ของใจมีใจเท่านั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการรับรู้อารมณ์มีตัวของเราได้เป็นใหญ่หลายหน้าที่หลายตำแหน่งเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความเป็นใหญ่ตามหน้าที่นั้นเราก็รักษาความเป็นใหญ่ไว้อันนี้เรียกว่าความเป็นใหญ่แต่ความเป็นใหญ่อันนี้เป็นใหญ่ในขั้นธรรมดายังไม่ทำให้คนดีขึ้นไปได้เราต้องการความดีเราจะต้องสร้างความเป็นใหญ่คือคุณธรรมสัจจินทรีย์ให้เป็นใหญ่ในศรัทธาศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่งมงายมีความคิดในเหตุในผลรู้ในเหตุในผลแล้วก็เชื่อลงไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีเหตุมีผลที่ต้องเชื่อเชื่อด้วยเหตุด้วยผลสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นคุณเป็นโทษสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์เรารู้ในเหตุในผลรู้ความดีความชั่วได้ตลอดดีเราก็เห็นด้วยเหตุผลชั่วเราก็เห็นด้วยเหตุผลประกอบด้วยกรรมศรัทธาเชื่อในกรรมการกระทำทำอย่างนี้จะต้องดีทำอย่างนี้จะต้องไม่ดีทำอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมทำอย่างนี้จะเป็นไปในทางเจริญเรารู้ในเหตุในผลอยากแก้ชัดจึงเรียกว่ากรรมศรัทธาเชื่อในกรรมวิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมผลอย่างนี้มาจากกรรมอย่างนั้นมีความทุกข์อย่างนี้มาจากกรรมทั่วอย่างนั้นมีความสุขอย่างนี้มาจากกรรมดีอย่างนั้น ได้รับความเจริญอย่างนี้มาจากการกระทำอย่างนั้นนี้เรียกว่าเรารู้ผลรู้เหตุแล้วก็มารู้ผลจึงได้เชื่อลงไปจึงเรียกว่าวิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรมตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถึงวิสุทธิธรรมมีจิตอันบริสุทธิ์ปราศจากความมัวหมองไม่มีมนทินที่เหลือค้างอยู่ในจิตจึงเรียกว่าผู้พ้นแล้วหลุดแล้วไม่มีอาสวะกิเลสที่เป็นเครื่องหมักดองไม่มีกิเลสเป็นเครื่องผูกมัดรัดรึงจิตใจไว้ไม่ได้มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสแล้วเชื่อแน่ลงไปว่าจิตนี้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้จิตที่ยังหลงงมงายยังทำความชั่วยังพอใจในความชั่วอยู่คือจิตที่ยังมีกิเลสบุคคลที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เพราะยังมีกิเลสตัณหาจึงต้องมีการเกิดแล้วเกิดอีกในภพเรามีความรู้แจ้งเห็นจริงในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาเชื่อต่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้เราก็ไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการกระทบกระเทือนแม้จะได้รับคำแนะนำจากคนที่เห็นผิดก็ตามหรือคนที่จะชักชวนไปในทางที่ชั่วก็ตามเราไม่ได้หลงตาไม่หลงคารมของบุคคลที่จะมาเป่าหูของเราหรือยุยงให้เราเป็นคนที่ผิดเราไม่มีความงมงายอย่างนั้นมีความมั่นใจเชื่อใจของเราที่เรามีเหตุมีผลศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอย่างนี้จึงจะเป็นสัจทินสีจะเป็นกำลังที่ให้ถึงมรรคถึงผลได้พระอริยเจ้าท่านมีศรัทธาที่ดีจึงเรียกว่าอัจฉรศรัทธาเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวมีความเชื่อมั่นลงไปนี่เป็นอินทรีย์อันหนึ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นวิริยินทรีย์ความเพียรพยายามของเราโดยที่เราไม่ต้องได้บังคับให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ความพอใจในการทำความดีความชอบในการที่จะเพียรพยายามสร้างความดีบำเพ็ญความดีข้อวัดปฏิบัติที่ดีที่ชอบนี้เรามีความเพียรเป็นประจำความเพียรนี้เป็นหลักเป็นฐานเราไม่ได้อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นเกี่ยวความเกียจค้านเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรอยู่ในตัวรู้แล้วว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นไปในทางที่ดีที่ชอบเราก็ต้องทำสิ่งนั้นเรามองดูสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่จะเป็นข้อวัดภายนอกก็ดีข้อวัดภายในก็ดีการที่สังรวมระมัดระวังรักษาจิตของเราการพยายามอบรมกายวาจาของเราให้ดีก็ดีเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเพียรพยายามความเพียรพยายามนี้มีอยู่ในตัวของเราเสมอไม่ต้องเกี่ยวด้วยคนอื่นมาบอกมากล่าวมาตักมาเตือนหรือมาบังคับเราเป็นผู้ที่ทำเองของเรา มีอิสระในการที่จะบำเพ็ญความดีความชอบตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญความเพียรอยู่อย่างนั้นความเพียรเป็นความเพียรไม่ใช่เป็นความเพียรที่หลอกหลอนไม่ใช่ความเพียรที่ประจบประแจงเอาหน้าเอาตาเป็นความเพียรที่มุ่งหวังตั้งใจจะให้ตัวของเราเป็นคนดีความเพียรอย่างนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นวิริยินทรีย์คือเป็นใหญ่ในการทำความเพียรเราไม่ได้หวั่นไหวในการที่จะเพียรให้ดีสตินทรีย์ความเป็นผู้ที่มีสติระลึกได้มีสติกำกับควบคุมจิตใจของเราอยู่เสมอไม่ถือเอาความพลั้งเผลอหลงลืมเป็นเครื่องแก้ตัวเดี๋ยวก็ว่าลืมเดี๋ยวก็ว่าเผลออยู่อย่างนั้นความเผลอความลืมนั้นเป็นบทเรียนที่เราจะต้องจดจำเอาไว้เราทำอะไรแล้วเราลืมเราก็ต้องจำไว้อย่าให้ไปลืมอีกสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเราได้พูดแล้วเราก็ต้องจำไว้เราไม่ได้ลืมทำอะไรแล้วเห็นอะไรแล้วได้ยินอะไรแล้วเราก็จำไว้ไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรทั้งหมดเราเป็นคนที่จำไว้มีสติอยู่ทำอะไรไว้วางสิ่งของเก็บสิ่งของก็ดีเราก็มีสติเมื่อเรามีสติเราก็จำได้ว่าเราเป็นคนทำเราเป็นคนเก็บไว้ที่นี้เอามาจากที่นั้นเรารู้เราระลึกได้อยู่เพราะสำเร็จไปจากเราสิ่งที่เราเห็นเราก็จำได้เราระลึกได้อยู่ว่าเราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินเราก็จำได้ว่าเราได้ยินแล้วเราจำไว้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นนานๆก็ตามหรือได้ฟังมานานๆก็ตามเราได้ทำมานานก็ตามได้พูดมานานก็ตามเราจำได้เรียกว่าสติเมื่อเรามีสติอย่างนี้จึงจะเป็นสตินทรีย์เป็นใหญ่ในสติเราต้องอบรมให้เราเป็นใหญ่ในการระลึกได้สิ่งใดต้องระลึกอยู่เสมออันนี้ท่านนานๆไปแล้วไม่รับรู้ไม่รับเห็นมีคนอื่นมาบอกมาสั่งมาสอนก็ดีหรือมาสั่งก็ดีเดี๋ยวก็ลืมไปอยู่อย่างนั้นแม้แต่สิ่งที่เราทำแล้วนานๆไปก็ว่าไม่ได้ทำปฏิเสธอย่างนี้เรียกว่าคนไม่มีสติสติไม่สมบูรณ์สติไม่เป็นของเจ้าของสิ่งใดที่เราผ่านการเห็นการได้ยินได้ฟังการได้คิดการได้ทำแล้วการได้พูดแล้วเหล่านี้เรามีความจดจำไว้ระลึกได้อยู่มีใครมาถามหรือมีเรื่องที่จะต้องระลึกเราก็ระลึกขึ้นมาได้อันนี้จึงจะเรียกว่าสติเป็นสติตลอดถึงการภาวนาของเราเราภาวนาเราก็ต้องจำไว้จำคำภาวนาของเราเราไหว้พระสวดมนต์เราก็จำการไหว้ของเราจำตลอดถึงตัวอักษรและเสียงที่จะต้องเปล่งออกไปเมื่อความค่อยคำที่เราจะไหว้พระเราก็จำจึงจะเรียกว่าผู้มีสติหากคนไม่มีสติแล้วก็ยอมเผลอเลอะไปการไหว้พระก็ไม่ถูกต้องว่าอักษรตัวนี้ใช้เสียงอย่างนั้นเราก็ไม่จำ ว่าไปแล้วก็คิดอีกคิดแล้วอยู่อย่างนั้นเลยเป็นคำที่ผิดนำมาใช้อยู่เสมอนั่นเรียกว่าไม่มีสติผู้มีสติแล้วย่อมจำได้ระลึกได้อยู่เสมอเราจะใช้คำอย่างนั้นเราก็ใช้ถูกตัวอักษรตัวหนังสืออย่างนั้นใช้เสียงอย่างนั้นเราก็จำได้เพราะเรามีสติความเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์อย่างนี้จึงจะเป็นสติสี่คือเป็นใหญ่ในสติเป็นของเจ้าของสมาธิสี่ความเป็นใหญ่ในความแน่วแน่ของจิตเราจะต้องฝึกจิตของเราให้เป็นจิตที่แน่วแน่เรียกว่าจิตมีสมาธิคำว่าสมาธิก็หมายเอาทั้งแต่จิตของเราแน่วแน่ลงไปคือเราจะคิดอะไรก็มีความแน่วแน่เราจะค้นอะไรเราก็มีความแน่วแน่จิตแน่วแน่ลงไปในเป้าหมายที่เราต้องการจะค้นจะคิดเราจะภาวนาจิตของเราก็แน่วแน่ต่อบริกรรมเจริญสมถะเราก็แน่วแน่ในการทำความสงบ เจริญวิปัสสนาเราก็แน่วแน่ในสิ่งที่เราจะค้นจะต้องพิจารณาเมื่อเรามีความแน่วแน่อย่างนี้จิตของเราจึงจะเป็นจิตที่มีกำลังดีจึงเรียกว่าสมาธิสี่เป็นใหญ่ในความแน่วแน่ของจิตปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ในความฉลาดรอบรู้เป็นคนที่มีความคิดความค้นความพินิจความพิจารณาความใคร่ควรการไตร่ตรองมีดุลยพินิจคิดให้มีเหตุมีผลคิดหาหลักของความจริงความคิดที่มีความรอบคอบจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาปัญญานี้เรามีความคิดในเหตุในผลตาเห็นเราก็มีความคิดหูได้ยินเราก็มีความคิดเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตเราก็มาค้นมาคิดมาพิจารณาปัญญาตัวนี้จะต้องวิ่งตามเหตุตามผลมีความค้นคิดมีดุลยพินิจอยู่เสมอไม่เป็นจิตใจที่เผลอเลยไม่เป็นความคิดที่เลื่อนลอยเป็นความคิดที่มีความแน่วแน่ก็ต่อเนื่องมาจากความแน่วแน่ของจิตและจิตก็ได้พินิจพิจารณาในเหตุในผลความเป็นผู้ที่มีเหตุผลดีไม่ให้สิ่งใดๆผ่านไปโดยความไม่ได้พิจารณาอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นปัญญินทรีย์เป็นใหญ่ในปัญญาความเป็นใหญ่ในปัญญาต้องเป็นผู้ที่รอบคอบทุกอย่างทุกประการคือต้องเกิดความค้นความคิดถ้าไม่เป็นใหญ่ในความฉลาดไม่เป็นใหญ่ในความรอบคอบแล้วก็มีแต่พลาดอยู่เรื่อยไปมีแต่เผลออยู่เรื่อยไปอย่างบางทีคนขับรถก็เวลาอยู่ดีๆเวลาว่างๆก็ไม่สำรวจดูพอติดเครื่องแล้วเอาอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีชวนเวลาจะไปคนนั่งเต็มรถแล้วจึงไปรู้ว่าอันรถเสียที่นั้นเสียที่นี่พยายามไปแก้จะเสียเวลาไปเท่าไหร่ก่อนจากจะไปหน้าที่ควรที่จะสำรวจให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นผู้ที่เขารอบคอบจะไปที่ไหน จะเอารถไปเขาต้องเช็คดูให้เรียบร้อยถึงเวลาไปได้เลยนี่เรียกว่าความรอบคอบให้เราก็เหมือนกันทำอะไรเดี๋ยวจะไปที่นั้นอันนั้นก็ยังไม่เตรียมอันนี้ก็ยังไม่เตรียมความเตรียมพร้อมก็เลยไม่มีก็คุกคักอยู่อย่างนั้นข้างไหนก็ข้างนั้นนั่นก็คือความไม่รอบคอบนั่นเองถ้าความรอบคอบแล้วก็ต้องเตรียมล่วงนะเรียกว่าเตรียมพร้อมถึงเวลาไปได้เลยเพราะความรอบคอบของปัญญานั่นเองปัญญาจึงใช้ไปได้ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมประจำชีวิตของเราทุกกรณีที่เราจะต้องใช้เห็นคนมีความรอบคอบอยู่เสมอที่ใช่ว่าถึงเวลาจึงจะไปคิดเอาภาษาบ้านเราเรียกว่าเวลาขี้จึงหาขอนเพราะว่าคืออะไรไม่ได้เตรียมพร้อมปวดทายขึ้นมาจึงจะคิดหาที่ถ่ายเท่านั้นอย่างเราไปโน่นไปนี้ก่อนที่จะสำรวจเราปวดปัสสาวะเราจะไปถ่ายที่ไหนปวดอุจจาระเราจะไปถ่ายที่ไหนเราไม่ได้สำรวจไว้ถึงเวลามาแล้วก็ไม่ทราบจะไปที่ไหนบางทีมันเกิดปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาก็แย่ไปเลยเพราะความไม่รอบคอบนั่นเองเราต้องคิดให้รอบคอบปัญญานี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องใช้นี่แหละความดีที่จะเกิดขึ้นอาศัยที่ว่าเราเป็นผู้ที่สร้างคุณธรรมขึ้นมาในตัวของเราอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้เป็นองค์ที่จะให้ตรัสรู้ให้ถึงมรรคถึงผลพระพุทธเจ้าจะต้องอบรมอย่างพระองค์ไปโปรดพระปัญจวัคคีย์เบื้องต้นมีพระอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนอกนั้นพระองค์ก็ค่อยอบรมไปและได้สำเร็จโสดาบันตามๆกันไปทีหลังแต่แล้วพระองค์ก็ต้องอบรมบ่มนิสัยต่อๆไปอีกเป็นช่วงเวลาตั้งหลายวันทางนี้ก็เพื่อจะให้อินทรีย์แก่กล้าเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วพระองค์จึงได้ตรัสเทศนาที่เรียกว่าอนัตตาลักขณสูตรแล้วพระปัญจวัคคีย์ที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็สามารถรับธรรมะส่วนละเอียดได้จึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์พร้อมกันก็เนื่องจากอินทรีย์ถ้าผู้ใดอินทรีย์ยังอ่อนจะต้องอบรมอินทรีย์นี้ให้มีความแก่กล้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าจึงสามารถควรแก่การตรัสรู้มรรคผลเราทุกคนก็ควรที่จะอบรมอินทรีย์ของเราให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นมาคือให้เป็นเนื้อเป็นตัวของเราศรัทธาให้เป็นศรัทธาของเราแท้ๆความเพียรก็เป็นความเพียรของเราสติเป็นสติของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราคือเป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องได้ไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นคือทำหน้าที่ของเราได้โดยสะดวกไม่ต้องอาศัยอย่างคนที่บรรลุนิติภาวะก็คือเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้แล้วร่างกายก็ช่วยตัวเองได้ความคิดความเห็นก็ช่วยตัวเองได้เป็นคนมีเหตุมีผลมีความยับยั้งชั่งใจแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือเป็นผู้รักษาตัวเองได้คุณธรรมอันนี้เราจะต้องสร้างขึ้นให้รักษาตัวเองได้ไม่ใช่ให้คนอื่นรักษา หน้าที่ของเราเป็นผู้ที่รักษาตัวเองของเราศรัทธาเราไม่เสื่อมความเพียรเราไม่เสื่อมสติเราไม่เสื่อมสมาธิเราไม่เสื่อมปัญญาเราไม่เสื่อมเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเองถึงจะเป็นใหญ่ไปได้หรือไม่มีใครมาทำลายตัวเองก็ไม่ทำลายความดีความชอบของตัวเองคนเราจะต้องสร้างความดีให้เป็นที่พึ่งแก่ตนของตนจึงจะเรียกว่าธรรมังสรณังคัจฉามิเราถือพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งไม่ได้เอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งเราพึ่งคุณธรรมของเราได้เชื่อมั่นในตัวเองของเราได้พึ่งตัวเองอาศัยตัวเองได้เพราะเรามีคุณธรรมนี้เรียกว่าเราสร้างความดีเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวของเรา